mali yardım gösterecek. ABŞ Prezidenti George Bush. George Bush bunu BMT'nin baş asambleyasının siyasi çerçevesinde Irak Prezidenti Celal Talabani ile görüştükten sonra deyip.
BMT'nin baş katibi Kofi Annan dünyada dinler arası yeni global muharebe tehlikesizliğiyle bağlı haberdarlık edib. Kofi Annan BMT'nin baş asambleyasının sesiyasında çıkışında böyle deyip.
The misconceptions and the stereotypes underlying the
sivilizasiyalar arasında toqquşma ideyasının əsasını təşkil edən yanlış təsəvvür və stereotiplər getdikcə daha çox yayılır ya qəsdən ya da digər səbəblərdən başqa insanların inanclarına və müqəddəs saydıqları rəmzlərə həssaslıqla yanaşmamaq halları müşahidə olunur. Bundan isə dünyada dinlərarası müharibəni qızışdırmağa çalışanlar istifadə edir.
BMT'nin baş katibi Kofi Annan belə deyib. Yaxın şərqdə sülhə nail olmaq, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran, bir də Sudanın Darfur əyalətindəki vəziyyət BMT'nin baş asambleyasının gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir.
Irak hükümeti Saddam Hüseyin'in məhkəməsində əsas hakimin dəyişdirilməsini xahiş edib. Hükümetin sözçüsü Əli Əldabbaq xahişin yerinə yetirildiğini deyir. Hükümet rəsmiləri deyirlər ki, hakim Abdullah Ələmiri Saddam Hüseyin'in diktator olmadığını dediyinə görə neytral sayıla bilməz.
Bunlar bu saat olan en son yenilikler idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz devam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Əsrin müqaviləsinin 12 yaşı tamam olur. Bugün həm də neftçilərin peşə bayramıdır.
Bu məhsulu gübrəsiz də yetişdirmək olar. Sirrini Gəncəli mütəxəssislər açır.
Dollar biraz da ucuzlaşdı. Bugün iqtisadi xəbərləri də eşidəcəksiniz.
İdmandakı yeniliklərdən xəbər tutacaq.
Və nəhayət bugün çıxan səhər qəzetlərinin ixlan səsini dinləyəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmısan xəlqimizin qüdrətindən, qara qanın qaramına.
112 il bundan əvvəl, 1994-cü ilin bu günündə qədim Rus Bakısının şöhrəti yenidən özünə qayıtdı. Təxminən bir əsrlik fasilədən sonra. Həmin gün Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 nüfuzlu xarici neft şirkəti arasında əsrin müqaviləsi sazişi imzalandı. Müqaviləyə görə Xəzərin Azərbaycana aid hissəsindəki Azəri Çıraq, bir də Azərbaycanın ən böyük neft yatağının, günəşli yatağının dərin su qatlarındakı neft birgə işlənəcəkdir. O vaxta qədər Azərbaycanda qurudakı bir də dənizin dayaz yerlərindəki iri yataqlar artıq istismar olunmuşdu, tükənmişdi. Deməli, Sovet hökuməti artıq daha faydalı yataqlara, daha asan, ucuz başa gələn yataqlara meyil eləmişdi. Xeyli vaxt idi ki, Azərbaycan neftinin kütləvi istismarı dayanmışdı. Müstəqillikdən sonra dənizin dərin yerlərindəki yataqların işlənməsi isə çox xərç tələb edirdi. Binəliyinlə 1994-cü ildə çoxlarının xəyal kimi görünən əsrin müqaviləsi reallaşdı. Hasilatın pay bölgüsü tipli müqavilə imzalandı. Bununla da Azərbaycanda yeni neft strategiyasının əsası qoyuldu. O vaxt hesablanmışdı ki, bu yataqlardan 511 milyon ton neft çıxarıla bilir. Sonralar bunun 730 milyon ton olduğu müəyyənləşdi.
İndi artıq Azərbaycan nefti Bakı-Tbilisi-Cihan boru kəməri ilə nəql olunmağa başlayıbdır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə 2008-ci ildə neftdən Azərbaycana 16 milyard dollara qədər vəsait gələcək. 2005-ci ilə qədər isə Azərbaycan neftindən 180-200 milyard dollar gəlir əldə olunacaq.
Özə Vaqif, deməli bu rəqəm neftin bir barelinin qiymətinin 40-45 dollar kimi götürəndə bu rəqəm alınır.
Amma indi dünya bazarında neftin qiyməti qalxıb.
Yəni. 70 dollar ətrafında dəyişir. Yəni ekspert də deyirlər ki, əgər bugünkü qiymətlər qalsın, onda Azərbaycan 200 yox, 300-350 milyard dollar da qazana bilər. İndi maraqlıdır, bəs sadə Azərbaycanlılar hökumətin bu neft strategiyasının faydasını öz həyatlarında hiss eləyə bilirlərmi? Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından keçən 12 il sadə Azərbaycanlının həyatında nəyi dəyişdi? Arifə Kazımova bu sualı onların özündən soruşub. Söhbəti dinləyək.
Neftçilər günü və əsrin müqaviləsinin 12 illi idi. 94-cü ildən artıq 12 il keçir. Bu 12 ildə siz nə dəyişiklik hiss edirsiniz? Həm öz həyatınızda, həm respublikada.
Heç nə verməyib Azərbaycana. Verdi, biraz rüşvət daha çox artıq. Valla o müqavilə bağlanana qədər mən işləyirdim, amma elə müqavilə bağlanandan bəri işləyirəm.
Bizdə heç xeyri yoxdur. Biz elə bu küçələrdə dəyişiklik üçün hamıdan yaxşı dəyişiklik var. Ancaq bizə xeyri heç nə yoxdur.
Şəhər gözəlləşir.
Mənə də nə qısma yaxşı, nərman.
yani. Biraz maaşımız qalxsaydı yaxşı olardı.
İl bə il imkan daxilində əməklərin artırılması, şəhər salmalı genişlənməsi, bunlar hamısı təbii ki, iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir.
12 il əvvəl 1994-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 11 xarici neft şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli Neft Yatağlarının birgə işlənməsi barədə saziş əsrin müqaviləsini imzaladılar. Hazırda bu müqavilədə Dövlət Neft Şirkəti daxil 10 şirkətin payı var. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaran və bu ilin iyulunda işə salınmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri isə regionun ən iri layihələrindən biri hesab olunur. Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban isə bu fikirdədir ki, bu 12 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyata münasibət dəyişib. Artıq bu ölkədə 5-6 milyard dollarlıq büdcədən danışılır. Bakı göydələnlər şəhərinə çevrilib. Azərbaycan regionda iqtisadi və siyasi mövqeyini möhkəmləndirib. O ki, qaldı bu müsbət dəyişikliklərin sadə vətəndaşların həyatına təsirinə, İlham Şaban bunu daha çox psixoloji faktorla əlaqələndirir. Belə ki, qazanılan pullar lazımınca dəyərləndirilməyib.
Əgər insanlar qəpik-qəpik Sovet dövründə pul yığırdılarsa, o əmanət banklarındakı onlar ki, necə deyirlər, batdı, insanlar hansı şoxdaydı. İndi insanlar 20-30 ilə yığdığını bir gündə xərcləyir, heç ufda demir.
Düz 5 il bundan əvvəl, sentyabrın 20-si, həm də Neftçilər günü elan edilib. Bugün Milli Parkda xalq gəzintisi olacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti strukturlarının pavilyonları qurulacaq və həmin strukturlara daxil müəssisələrin iş göstəriciləri nümayiş olunan sərgi keçiriləcək. Axşam saat 9-un yarısında isə Milli Parkda bayram konserti və atəşfəşanlıq olacaq.
Arifə Kazımova əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 12 illiyindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün sentyabr ayının 20-sidir. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nə yazıblar.
Deməli, məndə Ülviyyə Yeni Müsavat qəzeti var. Qəzetdə belə bir yazı dərc olunub. 20 yanvar metro stansiyası çökə bilər. Məqalədə deyilir ki, son günlər Bakının 20 yanvar dairəsi yaxınlığında tikilən körpü ilə bağlı böyük bir problem yaranıb. Problem ondadır ki, körpü metronun 20 yanvar stansiyasının düz üstündə inşa olunur. Söhbət ondan gedir ki, körpülərin quraşdırılması üçün metronun tunel və keçid hissəsinin üzərində hərəsinin çəkisi 30-40 tondan artıq olan 30-dan çox beton dirəklər inşa edilib. Üstəlik körpünün özünün ağırlığı heç şübhəsiz çox qısa bir zamanda metro stansiyada çökmələrin başlanmasına səbəb ola bilər. Hətta artıq keçid hissəsində müəyyən çatların əmələ gəldiyi də müşahidə olunur. Müəllifin yazdığına görə metropoliten işçiləri də bunun bağlı narahatlıq bildiriblər, amma onların narahatlığına əhəmiyyət verən olmayıb, sadəcə olaraq deyilib ki, çökmə müşahidə olunsa stansiyada bərkitmə işləri aparılacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Bəki, burada verilişimiz yarıdır. Gəl, xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
Bilir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin baş asambleyasında çıxış edərkən Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edib.
Kainatda hərbi çevriliş olub.
ABŞ Prezidenti George Bush beynəlxalq aləmi yaxın kənddə demokratiyanı müdafiə etməyə çağırıb.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada yeni qlobal dinlər arası müharibə ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Keçmiş İraq Prezidenti Saddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakim dəyişdi.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Deməli, Ülviyyə, biz qalmışdıq qəzetlərin icmalında, özdə növbə deyəsin sənin deyilən.
Deməli, bugün çıxan 525-ci qəzet Arzu Abdullayevadan, Helsinki Vətəndaş Asambleyasının həmsədrindən müsahibə alıb. Arzu Abdullayeva bu yaxınlarda Ermənistana səfər eləmişdi, buna görə yerli mətbuatda tənqid olunmuşdu. Arzu Abdullayeva deyir ki, əgər Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll eləməyə çalışırsa, düyünü özü açmalıdır. Sitat, inanıram ki, belə səfərlər, görüşlər Azərbaycan üçün yeganə çıxış yoludur. Biz bir şey dərk eləməliyik ki, bu problem yalnız sülh yolu ilə həllini tapa bilər. Müharibə variantı istisnadır. Arzu Abdullayevaya görə Qarabağ məsələsi ya rəsmi yolla, diplomatik vasitələrlə ya da qeyri-rəsmi yolla, xalq diplomatiyası yolu ilə həllini tapa bilər. Xalq diplomatiyasını cəmiyyətdə bilərəkdən ya da bilməyərəkdən gözdən salıblar. Xanım Abdullayeva belə fikirləşir. Onun fikrincə, xalq diplomatiyası müharibə şəraitində yaşayan ölkələr üçün normal bir şeydir.
Deməli, Ayna qəzeti isə yazır ki, Avropa və Amerika qüvvələrinin komandan mavini General William Ward bugün Bakıya gəlir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin başçısı Jonathan Hinnickin sözlərinə görə bu general William'ın Azərbaycana ilk tanışlıq səfəri olacaq. Səfərin proqramına Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyev ilə görüşlər daxildir. Müzakirələr zamanı hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişafı məsələləri deməli təhlil olunacaq. Bunu Ayna qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, uşaqlar məktəbə zibil maşınında gedir. Söhbət Balaxanı 2-ci mədən deyilən ərazidən gedir. Deməli, Mərkəz qəzetinin əməkdaşı həmin əraziyə gedib. Məlum olub ki, bu ərazidə heç uşaqların oxuması üçün məktəb də yoxdur. Hətta sakinlər deməli, müxbirə deyiblər ki, yığışıb, pul yığıb məktəb də titirə bilərlər. Özləri yetər ki, onlara məktəb tikmək üçün ərazi verilsin. Deməli, hətta sakinlər bununla bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə də müraciət ediblər, amma onlara hələ ki, bu barədə müsbət cavab gəlməyib. Bunu bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazırdı. Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Dediyiniz kimi bugün neftçilərin peşə bayramıdır. Biz də neftçiləri bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bakı Uşaq Teatrı da bu bayramı qeyd edəcək. Deməli, burada bugün Qara Sandıq neftçilərdən bəhsələyən Qara Sandıq tamaşası göstəriləcək. Bununla da teatr öz qış mövsümünü açıq elan edəcək. Tamaşa saat axşam saat 7-də başlayır. Biletin qiyməti 80 qəpidir.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Gəncədəki mütəxəssislər deyirlər ki, fermerlər istəsələr gübrəsiz də məhsul yetişdirə bilərlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, əgər fermerlər bütün qaydalara əməl eləsələr, onda məhsul vaxtında yetişər, həm də ekoloji baxımından təmiz olar. Bu təcrübəni yaymaq üçün Gəncədə ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgisi də keçirilib. Müxbirimiz Saadət Akif qızı sərgidə olub.
Azərbaycanın Görənboy rayonundan Gəncədəki ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasına gələn fermer Zahid Əskərov bir neçə ildir ki, kimyəvi gübrələrdən istifadə eləmədən məhsul becərir. Fermeri təbii üsullarla torpaq becərməyə vadar edən səbəb isə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək həvəsidir.
O qədər vərdiş eləmişik gübrələrdən istifadə eləməyə, indi deyəndə ki, gübrələrdən istifadə eləmirik. Peyin istifadə olunur. Bunun məhsulu orqanizm üçün çox gözəldir, keyfiyyəti böyükdür.
Zahid Əskərov gileylənir ki, ucuz olduğu üçün kimyəvi dərmanlarla becərilən keyfiyyətsiz məhsulları almağa üstünlük verənlər də çoxdur. Yarmarkaya məhsul çıxaran digər fermerlər də Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul becərməyin çətin olduğunu deyirlər.
Biz ələ məndən çox istifadə edirik. Artıq pul xaç edirik.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayevin sözlərinə görə, kimyəvi üsulla becərmə təkcə məhsulun keyfiyyətinə şans almır. Bu həm havaya, torpağa, həm də insan sağlamlığına zərər vurur.
Dünyada hər il orta hesabla 5 milyard dollarlıq pestisid və zəhərlər tətbiq olunur. Onların səmərəllik dərəcəsi cəmsi 2%-dir. Ona görə insanlar artıq bunu başa düşüblər.
Amin Babayev deyir, onlar bir neçə ildir ki, Azərbaycanda fermerləri ekoloji təmiz məhsul becərməyə həvəsləndirirlər. Mütəxəssisin fikrincə, Azərbaycan fermerləri dünya bazarına çıxmaq üçün kimyəvi dərmanlara, gübrələrə yox deməlidirlər. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası şəhər sakinləri arasında ekoloji təmiz məhsula maraq oyatmaq üçün sentyabrın 19-da yarmarka keçirdi. Təklif edilən tərəvəz məhsulları, meyvə yarmarkaya gələnlərin diqqətini çəkirdi.
Qabaqdan gəlin, qabaqdan.
Oradan bizə verin.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisi Rizvan Mustafayev deyir ki, fermerlər aqrotexniki tədbirlərə vaxtı-vaxtında əməl etsələr sağlam məhsul əldə edə bilərlər. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları üçün standartlar olmadığını söyləyir. Bunu tənzimləyəcək qanun Milli Məclisdə hazırlanır. Cənab Babayev hesab edir ki, bu qanunun qəbulundan sonra fermerlərin kimyəvi gübrəsiz məhsul becərməyə maraqları artacaq.
Gəncədə gübrəsiz meyvə tərəvəz sərgisi keçirilir. Sadət Akif qızı bu sərgid barədə danışırdı. Vaqif, yer gəlmişkən bir məlumat da mən deyim. Deməli, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq üçün tələblərdən biri də məhz ekoloji baxımdan təmiz məhsul yetişdirməklə bağlıdır. Xüsusilə də kənd təsərrüfatı məhsullarını. Deməli, ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olandan sonra Azərbaycanın bu ölkəyə aparılan məhsullara məhdudiyyət qoyula bilər. Keyfiyyəti ekoloji baxımdan baxımından təmiz olması baxımından, yəni Azərbaycan Rusiyadan sonra daxil olsa. Hətta bununla bağlı Azərbaycana xəbərdarlıq da olunmuşdu. Deməli, Dünya Ticarət Təşkilatının Cenevrədə keçirilən iclaslarından birində. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anet Yen 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğada elə bu tezlikdə AM 1530 və 1296 tezliklərində siz bugün həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Həmişə olduğu kimi şəffaflıq verilişində bu dəfə də söhbət korrupsiya problemindən gedir.
İctimai nəzarət mexanizmi olmadığı tədbirdə gəlirlərin şəffaf xərcləməsindən danışmaq çox çətindir.
Bazar mexanizmlərini elə qurmaq olar ki, onlar xərclərin istifadəsi üzərində nəzarəti təmin etsin.
Əgər o məmur problemi qalacaqsa, böyük pul gələndə böyük korrupsiyalar olacaq, böyük büdcədən böyük yayınmalar olacaq. Bu gedişlərin çətin nail olunsun şəffaflığa.
Cibimizdə olan pulu bəlkə gündə bir zərə sayırıq. İstəyirik ki, Azərbaycan xalqı da neft pullarını o cür saysın.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində neft gəlirlərinin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışacaq. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Neft pullarının şəffaf xərclənib xərcləməməsi barəsində ekspertlərin fikrini eşitmək istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra.
9-cu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Azərbaycanda dolların manata nisbətdə uzlaşması davam edir. Milli Bankın məlumatına görə 1 Amerika dolları köhnə manatla 4389 manat olub. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məcburi tibbi sığorta haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Fondu rəhbəri Səlim Müslümovun mediaya verdiyi məlumata görə layihə artıq hökumətə və Dünya Bankının ekspertlərinə təqdim olunub. Səlim Müslümovun sözlərinə görə yeni qanun qəbul edilərsə 5-10 il ərzində dövlətin sosial sığorta ilə bağlı xərcləri azalacaq və bu sistemi daha işlək hala gətirəcək. Çünki 1999-cu ildən bəri qüvvədə olan qanuna əsasən sosial və tibbi sığorta xərclərinə dövlət büdcəsindən hər il 500-600 milyon dollar xərclənir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərinin sözlərinə görə bu sistem ilkin olaraq dövlət qulluqçularına aid ediləcək. Daha sonra isə qanunun tətbiq dairəsi genişləndiriləcək. Yeni qanun layihəsində indiki sosial sığorta faizlərinin 22-dən 20-yə endirilməsi, azalan 2%-in isə məhz tibbi sığortaya yönəldilməsi təklif edilir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda inflyasiya 5,2% olub. Ötən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə isə istehlak qiymətlərinin indeksi 10,2% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Bu müddət ərzində ən çox qiymət artımı ərzaq məhsullarının, ən aşağı artım isə xidmətlərin dəyərlərində olub. Sonda valyuta məzənələri. Sentyabrın 19-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi düşməkdə davam edib və 87 yeni qəpik və ya 4389 köhnə manat təşkil edib. 1 avronun kursu 1 yeni manat 16 qəpik və ya 5833 köhnə manat olub. 1 rus rublunun kursu isə dəyişməz qalıb. 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat.
İqtisadi yeniliklərdən həmkarım İlkin Məmmədov danışırdı. Xatırladım ki, Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, bu inflyasiyanın idarə olunmayan həddi keçməyəcək, idarə olunan həddi keçməyəcək, daha doğrusu 10% keçməyəcək. Amma beynəlxalq deməli, qurumların bu məsələ ilə bağlı proqnozu fərqlidir. Məsələn, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı hesab edir ki, bu il Azərbaycanda inflyasiya 13% olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəyinə görə isə Azərbaycanda inflyasiyanın hesab Olanma əmsalı düzgün deyil, bununla bağlı hələ ki müzakirələr gedir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Növbə gəlib çatdı idman yeniliklərinə. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Ülviyyə. Azərbaycan şahmatçıları Vasif Durarbəri ilə Vüqar Rəsulov Çernogoriyada keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatının sonuna bir tur qalmış liderliyi qoruyub saxlayırlar. 14 yaşlılar arasında yarışan Vasif 7 xal toplayıb və ondan sonra gələn Çex Prohaskanı yarım xal qabaqlayıbdır. 12 yaşlı Vüqar Rəsulov isə Fransız Romain ilə birgə 6 yarım xal toplasa da əmsallar cədvəlinə görə irəlidə gedir. Azərbaycanın Sabli üzrə qadın yığması isə İstanbulda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış eləyərək vətənə bir gümüş və bir bürünc medalla dönüb. Səbinə Əmrəhzadə yalnız finalda uduzubdu, Sevil Bülyatova isə 3-cü yeri tutub, o yarım finalda məhz Səbinəyə uduzub. Helsingborgun forwardı Henrik Larsson, İsveç yığmasının baş məşqçisi Lagerbagın milli komandaya dönmək xahişini rədd edibdi. Lagerbagın Larsona müraciət etməsinə səbəb isə Zlatan İbrahimovicin yığmanın qarşıdakı iki oyununda meydana çıxmaqdan imtina eləməsi olubdu. İdman yenilikləri bugünə bu qədər.
Bugün sentyabrın 20-sində Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağması ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırladaq günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad DMT-nin Baş Assambleyasında çıxış edərkən təhlükəsizlik şurasını tənqid edib.
Tənətdə hərbi çevriliş olub.
ABŞ Prezidenti George Bush beynəlxalq aləmi yaxın şərqdə demokratiyanı müdafiə etməyə çağırır.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan dünyada yeni qlobal dinlərarası müharibə ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Keçmiş İraq Prezidenti Saddam Hüseynin məhkəməsində əsas hakim dəyişdirilib. Bu günə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Deməli, Maarif Çingizoğlu korrupsiya probleminin neft pullarının şəffaf xərclənib xərclənməməsi barəsində danışacaq. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmməd.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.